Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Material Science and Engineering, an Introduction ni William D. Callister Jr. ay isang malawak na panimulang aklat sa agham at inhinyeriya ng mga materyales. Nakasentro ito sa tanong na mahalaga sa halos lahat ng larangan ng engineering, bakit nagkakaiba ang kilos ng mga materyales? At paano sila pipiliin para sa isang partikular na gamit? Hindi lamang nito inililista ang katangian ng metal, ceramica, polymer, at composite. Ipinapakita nito ang ugnayan ng komposisyon, panloob na estruktura, pagproseso, at mga katangiang nakikita sa aktual na paggamit. Kaya ang tibay ng bakal, ang pagiging marupok ng ilang ceramica, ang pagkalastiko ng polymer, at ang pagkapudpod o pagkaagnas ng isang bahagi ay inilalagay sa iisang logical na balangkas. Saklaw din ng aklat ang mekanikal na pag-uugali, pagkabigo ng material, phase diagram, diffusion, corrosion, at electrical, thermal, magnetiko, at optical na katangian. Pangunahing para ito sa mga estudyante ng engineering na may pundasyon na sa matematika, kimika, at pisika. Layunin nitong ihanda ang mambabasa na umunawa at gumawa ng makatwirang pagpili ng materyales sa disenyo at paggawa ng mga produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na salik na nagdurugtong sa pagproseso, estruktura, katangian, at pagganap. Pinakamahalagang balangkas ng aklat ang ugnayan ng pagproseso, estruktura, katangian, at pagganap. Ang pagproseso ay tumutukoy sa paraan ng paggawa o pagbabago ng materyal, gaya ng pag-init, pagpapalamig, paghulma, o pagpapalakas sa pamamagitan ng mekanikal na trabaho. Binabago nito ang estruktura ng material mula sa pagkakaayos ng mga atomo hanggang sa laki ng butil, mga phase, at mga depekto sa loob nito. Ang estrukturang iyon naman ang may malaking epekto sa katangian, halimbawa sa lakas, tigas, ductility, electrical conductivity, o resistensya sa init. Sa huli, ang mga katangiang ito ang nagtatakda kung maaasahan ang isang material sa tunay na kondisyon ng serbisyo. Mahalaga ang ganitong paraan ng pagtalakay dahil iniiwasan nitong ituring ang material selection bilang basta paghanap ng pinakamalakas o pinakamura. Maaring matibay ang isang material ngunit mahina sa corrosion. Maaring magaan ito ngunit lumambot kapag mataas ang temperatura. Sa disenyo ng tulay, sasakyan, elektronikong kagamitan o medikal na aparato, kailangang timbangin ang magkakaugnay na salik na ito. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pagganap ay hindi hiwalay sa kasaysayan ng paggawa ng material. Dahil dito, natututuhan ng estudyante na suriin ang dahilan ng isang problema sa halip na kabisaduhin lamang ang mga halaga sa talaan ng properties. Ikalawa, paghambing ng metal, ceramica, polymer at composite sa pamamagitan ng atomic bonding. Malinaw na ipinakikilala ng aklat ang metal, ceramica, polymer at composite bilang magkakaibang pamilya ng materyales na may magkakaibang pinagmulan ng kanilang katangian. Ang metal ay karaniwang may metallic bonding, kaya madalas itong mahusay magdala ng kuryente at init at maaari ring hubugin ng hindi agad nababasag. Ang ceramica ay madalas may ionic o covalent bonding. Dahil dito, maaari itong maging matigas matibay sa init at lumalaban sa pagkasira ng kemikal, ngunit kadalasan ay mas marupok. Ang polymer naman ay binubuo ng mahabang molecular chain, kaya maaaring magaan, madaling iproseso at nababagay sa malalaking deformation. Bagaman may mga limitasyon sa init at lakas, hindi nagtatapos ang paghambing sa simpleng pag-uuri. Ipinaunawa ng aklat kung bakit ang uri ng bonding at pagkakaayos ng atoms ay may epekto sa galaw ng mga elektron, paggalaw ng dislocation, at kakayahan ng material na tumugon sa puwersa o init. Ang composite ay mahalaga ring halimbawa ng disenyo sa antas ng material. Pinagsasama nito ang dalawa o higit pang sangkap upang makuha ang mas kapaki-pakinabang na kombinasyon ng mga katangian tulad ng mataas na lakas na may mababang timbang. Mahalaga ito sa mga aplikasyon kung saan hindi sapat ang isang purong material. Sa ganitong pagtingin, ang pagpili ng material ay nagiging pag-unawa sa mga trade-off, hindi simpleng pagpili ng isang kategorya. Ikatlo, pagbabago ng microstructure sa phase diagrams, diffusion at heat treatment. Malaking bahagi ng materials engineering ang pagkontrol sa microstructure, at dito pumapasok ang thermodynamics, phase diagrams, diffusion, at heat treatment. Ipinapakita ng aklat na ang komposisyon lamang ay hindi sapat upang hulaan ang magiging asal ng isang haluang metal o ibang material. Mahalaga rin kung anong mga phase ang nabuo, gaano kalaki ang mga butil, at paano na ipamahagi ang mga ito sa loob ng material. ang phase diagram ay nagsisilbing mapa upang malaman kung anong mga phase ang maaring maging matatag sa iba-ibang kombinasyon ng temperatura at komposisyon. Lalo itong mahalaga sa pag-aaral ng mga alloy kung saan ang pagbabago ng init ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa lakas at tigas. Ang diffusion naman ay ang paggalaw ng atoms mula sa isang lugar patungo sa iba. Bagamat hindi ito laging nakikita sa mata, mahalaga ito sa pagbuo ng phase, sa sintering, sa surface treatment at sa maraming proseso ng paggawa. Ipinaliliwanag ng aklat na nakadepende ang diffusion sa temperatura, oras at landas na dadaanan ng mga atoms. Sa heat treatment, ginagamit ang kontroladong pag-init at pagpapalamig upang makabuo ng nais na microstructure. Halimbawa, maaring unahin ang tigas o kaya naman ay ang kombinasyon ng lakas at ductility. Ang mahalagang aral ay may siyentipikong batayan ang mga proseso sa pabrika. Ang tamang thermal history ay maaring kasing halaga ng mismong kemikal na komposisyon ng material. Ika-apat, mechanical behavior at failure bilang batayan ng ligtas na disenyo, hindi ipinapalagay ng aklat na ang lakas lamang ang sukatan ng mahusay na material. Mas malawak ang pagtingin nito sa mechanical behavior kabilang ang elasticity, plastic deformation, hardness, toughness, fatigue, creep at fracture. Ang elasticity ay tumutukoy sa pagbabalik ng material sa dating hugis kapag inalis ang puwersa. Ang plastic deformation naman ay permanenteng pagbabago ng hugis. Sa mga metal, mahalaga ang paggalaw ng dislocations upang ipaliwanag kung bakit may mga prosesong nagpapalakas, ngunit maaari ring magpababa ng ductility. Sa seramika at ilang polymer, iba ang mekanismong dapat suriin dahil iba rin ang kanilang estruktura at bonding. Mahalaga rin ang pagtalakay sa failure dahil maraming bahagi ang hindi nasisira sa isang biglaang mabigat na karga. Maaari silang mabigo dahil sa paulit-ulit na stress na tinatawag na fatigue o dahil sa matagal na pagkakarga sa mataas na temperatura na tinatawag na creep. Ang maliliit na bitak at depekto ay maaari ring lumaki hanggang maging sanhi ng fracture. Kaya sa aktual na disenyo, kailangang isaalang-alang ang uri ng load, haba ng paggamit, temperatura, kapaligiran at mga posibleng depekto mula sa paggawa. Ang lakas na nakuha sa tensile test ay mahalagang datos, ngunit hindi ito sapat na garantiya ng kaligtasan. Itinuturo ng aklat ang mas disiplinadong pagtingin sa panganib ng pagkabigo at sa mga paraan upang mapabuti ang performance ng material. Panghuli, material selection sa harap ng corrosion at mga functional na katangian. Bukod sa pagiging matibay sa puwersa, ang material ay kailangang gumana ayon sa hinihingi ng aplikasyon. Tinatalakay ng aklat ang corrosion, electrical behavior, thermal properties, magnetic properties, at optical properties upang palawakin ang batayan ng pagpili. Halimbawa, ang corrosion ay hindi lamang usapin ng pangit na kalawang. Maaari nitong bawasan ang kapal ng bahagi, pahinain ang koneksyon, at magdulot ng biglaang pagkasira. Nakadepende ito sa kombinasyon ng material at kapaligiran. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa mga proteksyon tulad ng coatings, wastong pagpili ng alloy, at maingat na disenyo upang maiwasan ang mapanganib na kondisyon. Sa elektronikong kagamitan, mahalaga kung conductor, semiconductor, o insulator ang isang material. Sa mga heat exchanger o bahagi ng makina, critical ang thermal conductivity at thermal expansion. Sa motor, sensor, data storage, ilaw, at optical device, nagiging mahalaga ang magnetic at optical response. Ipinapakita ng aklat na ang material selection ay isang proseso ng pagtutugma ng mga kinakailangan sa serbisyo at ng aktual na limitasyon ng material. Dapat isama ang gastos, paggawa, bigat, pagiging maaasahan at epekto ng kapaligiran, hindi lamang isang property. Ito ang praktikal na lakas ng aklat dahil inuugnay nito ang mga konseptong pang-agham sa mga desisyong kailangang gawin ng engineer sa pagdisenyo ng bahagi at sistema. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga undergraduate na estudyante ng mechanical, civil, electrical, chemical, industrial, at iba pang larangan ng engineering na kailangang magkaroon ng matibay na pundasyon sa material science. Kapaki-pakinabang din ito sa mga practitioner na nais balikan ang lohika sa likod ng pagpili ng metal, polymer, ceramica, o composite para sa isang particular na bahagi. Hindi kailangan na eksperto na agad ang mambabasa, ngunit makatutulong ang dating kaalaman sa basic chemistry, physics, at matematika upang masundan ang mga paliwanag tungkol sa atomic structure, phase behavior, at mechanical testing. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng paraan ng pag-iisip, sa halip na magtanong lamang kung anong material ang matibay. Natututo ang mambabasa na itanong kung anong load ang mararanasan nito, anong temperatura at kapaligiran ang kahaharapin, paano ito ipoproseso, at anong uri ng failure ang dapat iwasan. Mahalaga ang ganitong pagsusuri sa mga proyektong nangangailangan ng maasahang disenyo mula sa mga estrukturang metal hanggang sa electrical insulation at mga produktong polymer. Naiiba ang material science and engineering and introduction dahil pinagsasama nito ang fundamental na agham at ang pananaw ng disenyo. Hindi ito nakakulong sa paglalarawan ng mga material o sa hiwa-hiwalay na formula. Sistematikong ikinokonekta nito ang atomic at microstructural na paliwanag sa nasusukat na properties at sa pagganap ng isang aktual na component. Dahil malawak ang saklaw, ngunit malinaw ang organisasyon. Nananatili itong kapakipakinabang bilang panimulang teksto at bilang sangguniang babalikan habang lumalalim ang pag-aaral sa engineering. Kung gusto mong sumuporta William D. Callister Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.